rauhaa, ystävät. Kyllä, mä yritti käydä tänne, vaikka ääni on vähän heikonlainen, kun on jonkunlainen flunssanpoikana eilen tuli. Mutta koitetaan röhistä täältä. Hebrealaiskirjeen 12. luvun alkujakeet haluan lukea Jeesuksen nimessä. Ehkä me seisaltaan kuuntelemme nämä jakeet ja kunnioitamme Jumalan pyhää sanaa. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Pyydämme vielä Herra, että tämän sanan, minkä olen lukenut, saisit siunata ja ne ajatukset, mitä mielessäni on, pyhän henkesi kautta. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tuttu Jumalan sanan kohta. Minua, kun tätä nyt luin tässä eilenkin, niin minua siunasi erikoisesti se kohta, että tuossa alussa heti, että kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme. Tämä uskon taival on kuin kilpailu, kilparinalla juokseminen ja sitten siellä on katsomo. Ja katsomossa ovat ne, jotka ovat jo juoksunsa juosseet. Suuri pilvi todistajia, voittajia on siellä katsomassa, miten me tämän kilpailumme juoksemme. Ja millä tavalla maaliin selviämme. Minua siunasi kovasti ajatus, että todellakin on suuri pilvi todistajia, jotka ovat jo kilpailunsa kilpailleet. Siellä on katsomassa meitä itse kutakin, kun me juoksemme. Ja juoksemme niin, että perille pääsisimme ja silloin pitää panna pois kaikki, mikä painaa, synti, niin kuin tässä oli, ja kaikki, mikä kietoo meitä. Ei voi katsellakaan edes sitä suurta pilveä, joka siellä seuraa kilpailua, vaan katse pitää olla sinne maaliin Jeesukseen Kristukseen. Hänen luotuna koko sen juoksun ajan ja häntä ajatellen koko sen kilpailun ajan. Kun ajattelemme tuommoista ajallista kilpailua, niin ensimmäinen ehto kilpailijalle on, että hän on terve. Ei sairas pysty kilpailemaan. Ei sitä mitään tule. Tämän päivän aihe on minulle, joka mieleeni on tullut, on sairas ja terve hengellinen elämä. Ja haluan siitä jotakin tuoda, mitä aika myöten antaa ja mitä Jumalan pyhä henki johtaa. Kun me ajattelemme ihmisolentoa, niin meillä on ruumis, sielu ja henki. Monta kertaa todettu kolminaisuus. Tämä meidän ruumiimme voi olla sairas ja eri kohdista ja tai tavallaan niin, että ei meistä kukaan ihan terve ruumiinkaan puolelta ole, aina jossakin jotakin vikaa löytyy. Sitten meillä on siellä ruumiissa ja meillä on sielu. Me tiedämme, että sielun sairauksia on tavattoman paljon tänä aikana. Hyvin monenlaiset sairaudet, sielun sairaudet, mielen sairaudet myöskin ahdistavat ihmiskuntaa. Ja sitten meillä on henki siellä sielussa. Joskus ajatellaan, että se henki on sitten sellainen puhdas ja siellä ei ole enää mitään vajavaisuutta. Mutta kun me tätä asiaa vähän pohdimme, huomaamme kaikissa kolmessa osassa, myöskin tässä hengessä, voi olla sairasta hengellisyyttä, voi olla tervettä hengellisyyttä. Ja kun vertaillaan näitä asioita, ruumista, sielua ja henkeä, niin varsinkin sielun ja hengen sairaudet muistuttavat hyvin paljon toisiansa. Minulla on etsittynä 7 sellaista kohtaa, jotka ovat tällaisia sairauksia tai tällaisia asioita, jotka meitä voivat sitoa meidän matkaamme, kilvoitteluamme, hidastuttaa ja kietoa meitä ja niistä jotakin. Pohjan ajatukselleni on Raimo Mäkelän kirjassa Tasapainoiseen uskoon tästä aiheesta olleita ajatuksia, jotka ainakin minulle antoivat paljon. Ensinnäkin sellainen asia kuin ihmisen suhde todellisuuteen. Todellisuuteen. Tähän kaikkeen, mikä meidän ympärillämme on. Me tiedämme, että terve ihminen ottaa todellisuuden sellaisena kuin se on. Mutta mieleltään sairas ihminen, niin hänellä on sitten tässä ongelmia. Hän ei tajua tätä olevaista sellaisena kuin se on. Psykopaatti on sellainen, että hänelle oma mielihyvä on kaikkein tärkein ja ainoa asia. Ja sitten tässä ajatus mielijohteessa hän voi tehdä hirvittäviäkin asioita ympärillä oleville ihmisille. Toisten kärsimykset eivät merkitse mitään, vain se oma ajatus, oma mielihyvä on tärkeää. Se on mielen sairautta. Sitten on jako meidän aikana hyvin yleinen skitsofrenia. Se taas tarkoittaa sitä, että mieli hajaantuu, pirstautuu. Ei enää ymmärretäkään, että mikä on totta ja mikä väärää. Mikä on harha-ajatusta omasta itsestä tullutta ja mikä on todellisuutta. Ja se voi johtaa hyvin eriskummallisiin harha-elämyksiin ja sellaiseen, että me emme voi muuta kuin ihmetellä, miten ihminen voi tuolla tavalla ajatella. Mutta kun sairaasti ajattelee, niin kaikkea mahdollista voi ajatella ja pitää totena. Ja siihen kuuluu vielä sekin, että jos joku toinen menee sanomaan tällaiselle henkilölle, joka on sairauden tilassa, että miten sinä tuolla tavalla ajattelet, niin hän ajattelee, että kaikki muut ovat väärässä ja minä olen vain oikeassa. Et sinä ymmärrä. Et sinä tajua tätä asiaa. Niin kuin se on. On tässä mielessä myöskin todellisuuteen suhtautumisessa on sairasta ja tervettä hengellisyyttä. En nyt puutu enempää tähän sielun ja mielensairauksiin, vaan tähän hengelliseen tilanteeseen. Hengellisesti sairas ihminen myöskin pakenee todellisuutta. Hän ei uskalla kohdata sitä. Kaikki ikävät asiat varsinkin halutaan työntää pois, kaikki epämiellyttävät, kaikki syyllisyyttä aiheuttavat, ne halutaan työntää pois. Käyttäydymme aivan kuin olisimme pikkulapsia. Etsimme selityksiä ja kaikilla tavalla yritämme muutoin kuin sillä tavalla, että tunnustamme syyllisyytemme, niin toimia. Toisissa saattavat näkyä kaikkein parhaiten ne viat, jotka ovat meissä. Sitten usein tällainen todellisuuteen sairaasti suhtautuva uskova saattaa myöskin, ihminen saattaa paeta mystiikkaan. Kaikkein salaperäiseen kokemiseen, sielun vaipumiseen johonkin, oman persoonallisuuden hävittämiseen ja häviämiseen johtaa myöskin tällaiset elämykset. Tämän ajan oikein tunnettua, kun ihmiset elävät ahdistuksissa, niin oikein tunnettuja parantamiskeinoja, joita tarjotaan meille paljon, on kaikki tämän alueen asiat. Sielun alueen asiat, jotka sitten saattavat ulottua hengellisen elämän äärille saakka. On monenlaista magiaa, taikakeinoja. Sanotaan kyllä, että noituus on taakse jäänyttä elämää. Joskus Suomessakin on noitia ollut. Ei näin ole. Noituus on ollut aina ja noituutta on tänäkin päivänä ja se on todellisuutta. Sieluvihollinen on olemassa ja sieluvihollisen henget pitävät huolen siitä, että aina on ihmisiä, jotka etsivät elämäänsä lohtua ja vastausta jostakin aivan yliluonnollisesta, mutta eivät Jumalalta. Jostakin muusta yliluonnollisesta. Noituus on sieluvihollisesta perkeleestä. Me tiedämme sen ja sen takia meidän pitäisi hyvin varoen suhtautua kaikkiin, ehkä lapsellisiinkin, tämän alueen asioihin, kuten horoskoopit, amuletit, onnen esineet ynnä muut. Ne on kaikki taikuutta. Ja monta kertaa me kristittyinä lapsellisuuksissa me saatamme lukea horoskooppeja. Itse en kyllä niitä lue, mutta monta kertaa näin on, että katsotaan, mitä täällä on. Eihän tämä nyt totta, mutta katsotaan kuitenkin. Ja en mä nyt tähän usko, mutta pikkusen kuitenkin uskotaan. Se on todellisuuden pakenemista. Se ei ole tervettä. Todellisuutta paetaan myöskin vastuuttomuuteen. Ajatellaan, että ei minun tarvitse tästä ottaa huolta. Ei minun tarvitse luopua siitä ja siitä asiasta. En minä voi olla syyllinen. Se on pakenemista. Silloin ihmisen arvo turhentuu ja ihmisen persoonallisuutta hävitetään, kun turvaudutaan tällaisiin konsteihin, poppakonsteihin. Terve suhtautuminen todellisuuteen on sitä, että uskalletaan käydä päin siihen, mitä elämä on. Se on tervettä. Ei kielletä mitään, mitä elämässä on, siinä mielessä tuota ei ole. Eikä myöskään kielletä sitä, mitä Jumala on luonut. Siihen kuuluu se, että hyväksytään oma itsekin sellaisena kuin Jumala on luonut, eikä purnata sitä, että Jumala loi minusta tällaisen. Siitä vähän myöhemmin lisää. Ja terveesti ajatteleva uskovainen ihminen, terveellistä todellisuuteen suhtautuma ihminen, niin hän ankkuroituu olevaiseen. Voidaan sanoa, että hän ankkuroituu historiaan, siihen mikä on. Hän ankkuroituu Jumalan ilmoittamaan sanaan, se on hänen perustansa. Ne eivät koskaan katoa, se on todellinen perusta. Ja uutta ilmoitusta tämän lisäksi ei ole tullut eikä tule. Tämä on pysyvä ja riittävä ilmoitus. Terveesti ajatteleva ihminen tiedostaa myöskin synnin vaikeudet ja synnin vaikutukset omassa itsessäänkin. Hän tiedostaa ja tajuaa ne. Hän tajuaa oman syyllisyytensä ja oman vajavaisuutensa ja sovituksen ja lunastuksen oikealla tavalla, terveellä tavalla. Ja jos ei näitä tajua, näitä omaa vajavaisuuttaan ja omaa syntisyyttään, niin ei sitten tarvitse sovitusta ja lunastustakaan. Mutta jos ne tajuaa, niin sovituksen ja lunastuksen sana on erittäin tärkeä. Terveesti todellisuuteen suhtautuva ihminen on sellainen myöskin, joka osaa ja ymmärtää myöskin nauraa itselleen. Ja ajattele itsestään niin tärkeästi. Huumori on eräs parhaita parannuskeinoja melkein asiassa kuin asiassa. Eräs. Sitten toiseksi, terve ja sairas suhtautuminen ihanteeseen tai lakiin. Meillä jokaisella ihmisellä on ihanteita, joita me ajattelemme, että tuommoinen minä tahtoisin olla. Tuota en tahdo tehdä, enkä tuota. Se on ihan oikein. Jumalan sanassakin on tämä pyhä laki. Jumalan antama laki meille. Ja se on ehdoton. Se on elämän malli, joka meille on annettu. Jeesus oli esikuvana siitä, että hän täytti lain viimeistä piirtoa myöten. Sairaassa hengellisyydessä kuvitellaan kuitenkin niin, että ihanteen ja tämän lain, josta voidaan sanoa ihanne, sen ja todellisuuden välille, kun on kuilu, niin siihen voidaan silloittaa silta. Eli tehdä jotakin sen kuilun ylipääsemiseksi. Ihminen kuvittelee pystyvänsä täyttämään kuitenkin, vaikkei koko lakia, niin jotakin sitä laista. Kyllä mä nyt jotakin pystyn sentään. Ajatellaan vaikkapa ihmisiä, jotka ovat elämän tehtäväkseen ottanut pasifismin. Hyvä ajatus sinänsä. He ajattelevat, että kun he toimivat ja tekevät ja marssivat ja tekevät erilaisia vetoomuksia ja muita, niin väkivalta maapallolta häviäisi ja sodat loppuisivat kokonaan. Kaunis ajatus, mutta ei se kyllä tässä tämän ihmiskunnan keskellä, missä sieluvihollinen elää, koskaan toteudu. On paljon lainsäätäjiä ja päättäjiä, jotka ajattelevat, että kyllä ihmisiä, kun niitä kasvatetaan ja opastetaan, niin kyllä ihmiskunta sitä kasvaa. Kun säädetään jotakin lakeja, jotka ovat turmioksi, jotkut alkoholilait ja muut, niin aina tulee siihen peräkaneetiksi joka kerta, kun on säädetty, että sitten myöskin kasvatetaan ihmisiä. Missä ne kasvatuksen tulokset ovat tänä päivänä? Se oli vain sellainen keino, jolla saatiin väärä laki läpi. Ajatellaan, että kyllä ihminen voi, kyllä ihminen pystyy. Tätähän tämän maailman ihmiset ajattelevat. Ja tätä ajatustapaa tulee meille kristittyinä hyvin helposti myöskin. Me kuvittelemme itsestämme jotakin. Lopputulos on valehteleminen, ihanteen madaltaminen, että kun en kerran tuota pysty, niin tuon tai ainakin tuon sitten yritän pystyä. Jos en sitäkään, niin vielä pikkusen. Siitä ainakin pystyn. Ja kun ei pysty siitäkään, tulee epätoivo ja masennus sitten vastaan. Uskon elämässä. Loppujen lopuksi asia on niin, että lakiahan ei voida madaltaa. Muistamme Jeesuksen vuorisaarna sanovan, hän muutti kaikki ne käskyt sellaisiksi, että me löydämme kaikki itsemme rikkomasta jokaista ainutta käskyä. Ei ollut ainoastaan tappaminen, vaan oli se, että jos vihastuu veljeensä. Ei ollut vain se, että tekee sen huorin oikein, varsinaisen huorin teon, vaan jos katsoo himoiten ja niin edespäin. Jeesus veti ne tälle tasolle, että me ymmärtäisimme, että laki on ehdoton. Me emme sitä lakia voi täyttää. Jumalan edessä emme sitä voi täyttää. Ihmisten edessä voimme kyllä lakiakin täyttää, ja se on ihan oikein, pitkällekin. Mutta kun Jumala kysyy vaikuttimia, eikä vain tekoja, ihmisille riittää teot, lähimmäistämme teot, osoittamaan sen, että sinä on hyvä ihminen. Emme pysty katsomaan vaikuttimia. Terve uskova on sellainen, että hän rakentaa elämänsä uskoon, hän rakentaa elämänsä jo valmistettuun työhön, hän ymmärtää ja uskoo sen, että silta on jo tehty, ei meidän tarvitse tehdä siltaa. Laki on jo täytetty Jeesuksessa Kristuksessa, hänen veressään. On tervettä ajatella ja muistaa tämä aina. Kolmas elämän puoli sairaassa ja terveessä hengellisyydessä on suhde itseemme, omaan itseemme. Siinä on myöskin paljon sellaista, mikä on sairasta, joka sitten estää meidän kilvoitteluamme kilparadalla. Sairaasti ajatteleva hengellinen ihminen ajattelee ja vaatii itseltään täydellisyyttä. Vaikka sitä ei aina ehkä itsekään tunnusta, mutta näin vain moni tekee. Ei suvaita epäonnistumista omassa itsessään. Ja jos sitä sitten tapahtuu, niin sitten tulee valtava masennuskausi ja mennään, muksahdetaan sinne alhoihin. Ja mä sanoin, että jos, kun sitä tapahtuu. Tapahtuu varmasti. Menestysteologia iskee helposti tähän rakoon. Menestysteologiahan tarkoittaa osaltaan sitä, että siihen tuodaan sitä semmoista ajatusta, että jos ei ihminen menesty, niin se on hänessä olevan synnin seurausta. Ja kun me emme nyt kuitenkaan sitten menesty, niin sitten me kamppailemme aivan kauheissa sielun elämän vaikeuksissa ja tuskissa. Kun huomaamme, että minä en ole menestynyt, siis vika on minussa. Sitten on myöskin sellaista sielunhoitoakin, joka lähtee sellaiselta pohjalta, voidaan sanoa sellaista lähimmäiskeskeistä sielunhoitoa, että ihmisestä itsestään tulee apu. Että kun keskustellaan ja puhutaan ja ongitaan jotakin aikaisempia asioita ja saadaan siihen pisteeseen, että ihminen puhuu ne ongelmansa, mikä on tärkeää, niin ihmisestä itsestään lähtee sitten apu ja hän parantuu. Se sairas sielun elämä parantuu. Terve ihminen ajattelee toisella tavalla, hengellisesti terve ihminen. Hän ajattelee niin, että kaiken keskuksena on Jumala hänelle. Jumalan tahto, Jumalan sana, Jumalan lahjat, kaikki on saatu Jumalalta. Se keskus on ihmisen ulkopuolella eikä siinä ihmisessä. Hän ei käperry siihen itseensä. Aktio eli aloite on Jumalalta ja reaktio eli vastaanottaminen on ihmiseltä. Hebrealaiskirjeen luetussa kohdassa oli tämä, että silmät luotuina uskoon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Ajatelkaa häntä. Voisi vielä lisätä tähän, että älkää ajatelko itseänne. Ajatelkaa häntä senkin ajan, kun ajattelette itseänne. Se parantaa meitä. Meidän on syytä tunnustaa oman sairautemme, oma epätäydellisyytemme Jumalan edessä. Tietää, että täysin tervettä hengellisyyttäkään ei varmaankaan ole missään. Kyllä sitä aina niitä sairaita vivahduksia siinä hengellisessä elämässä meillä kaikilla näkyy. Mutta kun me sen tiedostamme, niin me voimme myöskin taistella ja me käymme ristin juurelle, mistä se parantava verenvuodatus tulee. Se parantava lääke meidän elämäämme. Neljänneksi sairasta ja tervettä ajatustapaa on suhtautumisesta tähän uskonvaellukseen, mitä me jokainen tässä teemme ja vaellamme. Jokaisella se on vähän erilaista. Ei voida vaatia sillä tavalla, että me olemme kaikki samassa kaavassa. Kaikkien uskonvaellus on presiis samanlaista. Jokainen meistä on oma persoonallisuutensa. Sairas hengellisesti sairas ihminen niin pitää Jumalaa ja uskoa välineenä omille itsekkäille pyrkimyksilleen. Tämä voi sanoa näin yleisesti. Tarkoitan sitä, että rukous on heidän mielestään hyvä vain silloin, kun siihen tulee sen rukoilijan tahdon mukainen vastaus. Jos ei se tule semmoinen, niin se olikin huono rukous. Sitten ajatellaan, että menestyminen, että jälleen tullaan tähän menestysteologian puoleen, menestyminen tässä ajallisessa elämässä on palkka hyvästä onnistumisesta, hyvästä hengellisyydestä. Epäonnistuminen tässä maallisessa elämässä ja asioissa on sitten osoitus synneistä ja epäonnistumisesta muutenkin. Jumalasta tehdään tämän aivan kuin elämättömän elämän kordike. Ellei saa kaikkia, mitä haluaisin, niin petytään Jumalaan. Purnataan Jumalaa vastaan. Sairas, hengellisesti sairas ihminen ei koskaan ymmärrä kuritusta ja sen merkitystä omassa elämässään, jota me kuitenkin tarvitsemme. Sellainen teologi kuin Viktor E. Frankl kirjoitti hänen lauseitaan, on sanonut näin. Onnellisuus ei sovellu elämän tarkoitukseksi. Onnellisuutta tavoitteleva ei tule onnelliseksi. Jos luopuu siitä ja elää normaalia elämää, saa onnen sivutuotteena. Siinä on aika pitkältä ajateltu asia. Mehän pyrimme tässä elämässämme monasti ajallisestikin ja myöskin uskovina onnellisuuteen. Vain onnen hetkiä. Ei mitään muuta kuin onnen hetkiä. Tämä vaellus kun ei nyt ole sellaista. Kilvoittelu vaatii myöskin jotakin. Se vaatii juoksua hikeen ja tuskaan saakka, että päästään perille. Ei se ole pelkkiä onnen huuman hetkiä. Ja lopulta ajallisestikin, niin jos pelkkää onnea etsitään ja tavoitellaan, olisi nyt sitten rahalla saavutettavaa tai jotenkin muuten. Ja kun se on saavutettu, niin se meni niin kuin saippuaa kupla. Se on kohta, sillä on mitään merkitystä sillä onnella. Mutta kun me elämme sitä normaalia elämäämme ja ajattelemme lähimmäisiämme ja rakastamme heitä ja teemme oman tehtävämme, niin meille järjestyy siinä sivussa aivan ihmeellisiä onnenhetkiä, hyvin pieniä asioita, jotka tuovat elämään sittenkin suurimman onnen. Tämä on tämmöistä siveysoppia, mutta tämä on myöskin uskon elämässä tarpeellista muistaa. Lauri Pohjanpää kirjoitti kerran runon. Otin tuohon pienen pätkän tästä onnen etsimisestä. Sopii hyvin, niin luen sen. Ei korkeinta elossa ihmisen ole onni ja kaipaus onneen. Sadun lintu on onni. Se luonas on taas loitolla kuin sädekuutamon. On korkeinta elossa ihmisen työ keväimen, työ luomisen. Unet kutsua parhaat elämään, niille antaen hengen hengestään. Se on korkeinta, mikä uutta loi, mitä elohon uutta toit. Mitä annoit käsin avoimin ja sydämin nuorin ja lämpöisin, mitä ruokit rakkaudellas, mitä kielsit omasta onnestas, sen mukaan vuotes mitataan, kun kirjat avataan. Tähän liittyy hyvin sekin, että antaessaan saa. Antaessaan rakkautta saa. Antaessaan onnenhetkiä toiselle saa niitä itselleen. Ja tähän liittyy myöskin Matteuksen 6.33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan. Kaikki muu teille annetaan sen ohessa. Ei niin, että etsikää ensin onnea, niin sitten olette onnellisia. Sitten voitte etsiä, kun olette onnellisia, niin Jumalaakin. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin sitten tulee ne muutkin, ne onnenhetket elämässä. Terveessä hengellisessä elämässä Jumala saa olla Jumala. Ja ihminen saa olla ihminen. Ei Jumalaa tehdä pienemmäksi, eikä muuteta sitä Jumalaa. Jumala on Jumala. Ei myöskään ihmistä koroteta, ihminen on vain ihminen. Eikä sitä myöskään halveksita, sitä ihmistä. Hengellinen saa olla hengellistä, sitä ei hävetä, ei sitä kielletä, eikä sitä maallisteta. Taas maallinen on maallista. Sitä ei sitten vuorostaan taas naamioida hurskaudella, eikä sitä myöskään hengellistetä. Se on tervettä ajattelua. Huumori on terveen minän paras puolustuskeino. Parhaita puolustuskeinoja. Ja nöyryys kuuluu terveeseen elämään. Luetaan tuolta ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvusta. Ne ihanat sanat nöyryydestä tähän 5. ja 6. jae. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaisista, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Eli Jumala on siellä omalla paikallaan ja ihminen on täällä ihmisenä. Ja me nöyrymme tähän omaan asemaamme ihmisenä. Eikä jonkinlaisena muuna ihmeellisenä oliona. Ihmisenä, jota Jumala rakastaa. Sellaisena heikkona ja huonona, kun me itse kukin tässä olemme. Paavo Ruotsalaisesta kerrotaan viimeisessä kuolinkamppailussaan. Aivan hänen viimeisiä sanojansa oli, kun hän sen kuolinkamppailun pitkällisen oli sitten käynyt, josta ne viimeiset kiusaukset oopperakin on tehty, niin hän sanoi sitten näin, että antaa Herran toimittaa asiansa. Siinä jotakin suurta. Antaa Herran toimittaa asiansa. Lopultakin hän siellä vuoteellaan hellitti niissä kiusauksissa, mitkä oli, ja paholainen tuli, ei sinusta, ei sinusta, ei sinusta, muista se, muista se, muista sekin sieltä elämässä varrelta. Ei sinusta ole mikään. Vielä viimeisinä hetkinä. Antaa Herran hoitaa, toimittaa asiansa. Siihen oli hyvä levätä ja päästä pois täältä ajasta Herran luoksi. Viidenneksi, suhde Jumalaan voi olla kieroutunut. Siitä jotakin jo tuli esillekin, mutta vielä muutama asia. Sairas hengellinen elämä, niin se keskittyy Jumalassa, sotkee näin Jumalan kolme persoonaa, mitkä on pikkusen vaikeita asioita ymmärtää. Keskittyy mieluummin Jumalaan luojana, Jumalan työhön ihmisessä pyhittäjänä, siis ihmisen pyhittäjänä, ja vähemmän tärkeäksi jää Jumala lunastajana. Näin saattaa käydä. Semmoiset australialaiset teologit nimeltään Paxton ja Drinsmead erässä kirjassaan, niin ottivat esille tällä tavalla Jumalan kolmesta persoonasta, niin sitä, miten ihminen helposti tekee toinen asia syrjäyttää toisen asian. Molemmat voi olla hyviä asioita, mutta vähemmän tärkeä syrjäyttää tärkeimmän. Näin esimerkiksi. Pyhän kolmiyksiöiden kolmas persoona syrjäyttää toisen persoonan, Jumalan pojan. Uskovan suorittama valinta syrjäyttää Jumalan suorittaman valinnan. Ihmisen usko syrjäyttää Kristuksen kuuliaisuuden. Uskovassa todellistunut vannuskaus syrjäyttää Kristuksen sijaisvannuskauden. Uskovan uudesti synnyttäminen syrjäyttää uskovan hyväksi luetun Kristuksen vannuskauden. Uskovan uusi elämä syrjäyttää Kristuksen synnittömän elämän. Uskovan oman lihan ristiinnaulitseminen syrjäyttää Kristuksen ristiinnaulitsemisen. Uskovan rakkaus Jumalaan syrjäyttää Jumalan rakkauden syntisiin. Uskovan vesikaste syrjäyttää Kristuksen verikasteen. Kirkko, ruumis syrjäyttää Kristuksen pään. Oli siinä vielä muitakin kohtia, mutta jos ne ajatellaan, niin niissä oli paljon totta. Helposti saattaa näin käydä. Jumalan kolme persoonaa, kaikki ovat jumalia ja tärkeitä. Jumala isänä, luojana on tärkeä. Hän rakasti ihmiskuntaa, että hän lähetti oman rakkaan poikansa. Jeesus Kristus vapahtajana, ylkänä, meidän mestarinamme, on kuitenkin ihmiskunnalle kaikkein tärkein Jumalan persoonista. Jeesus lähetti pyhän hengen, kun hän lähti täältä pois, hän lähetti pyhän hengen. Ja pyhä henki vaikuttaa meissä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Pyhä henki on läsnä seurakunnassa, pyhä henki vaikuttaa saarnassa, pyhä henki vaikuttaa meidän sydämissämme. Ja pyhä henki haluaa saada, että meidän sydämissämme tulisi yhteyttä Jeesukseen Kristukseen, joka hänet lähetti tänne Jumalan kolmantena persoonana. Ja nyt kun me rukoilemme, Jeesus opetti rukoilemaan opetuslapsiaan, Isä meidän. Silloin vielä oli Jeesus täällä maan päällä. Nyt kun hän on lähtenyt, niin me voisimme sanoa, että me rukoilemme Isää Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa. Isä meidän, joka olet taivas. Jeesus Kristus on siellä hänen oikealla puolellaan. Kaikki meidän rukouksemme välittyvät Jeesuksessa taivaalliselle Isälle. Silloin ne välittyvät semmoisessa muodossa, mikä on oikein. Välimiehen kautta. Terve hengellinen elämä keskittyy lunastajaan. Se keskittyy Jeesukseen, Kristukseen. Kokonaan ihmisen ulkopuolella tapahtuneeseen Jumalan tekoon se keskittyy. Kokonaan ihmisen ulkopuolella. Jo tapahtuneeseen. Jeesuksen elämään, kärsimiseen, kuolemaan, ylösnousemiseen. Ne ovat kaikkein tärkeimmät. Se on se keskus meidän suhteessamme Jumalaan. Usko on persoonallinen suhde Jeesukseen henkilönä. Tästä kautta vasta avautuvat sitten muut asiat, luomisasiat, pyhitysasiat, ne kaikki avautuu tämän kautta, tämän lunastusasian ymmärtämisen kautta. Kun se sai olla keskeisenä, niin ymmärrämme myöskin sitten luojan toimintaa tämän sovituksen kautta, ristin kuoleman kautta. Sovituksen kautta ymmärrämme myöskin pyhitystä, mitä Jumala saa aikaan, mitä me emme saa aikaan. Kuudenneksi, suhde toisiin ihmisiin. Siinä on myöskin tervettä ja sairasta hengellistä elämää. Sairasta on se, että kun ei ole itse koettu vapautta, niin ei sitä suoda toisillekaan.
Se on sellaista kahlitsemista, karsinointia, mitä meillä kyllä hyvin usein nähdään meidän vajavaisessa hengellisessä elämässämme. Ei ole tilaa luovuudelle, ei itsenäisyydelle, se on sitovaa ja kaavamaista. Se on sairasta hengellistä. Ei anneta sijaa persoonallisuudelle. Ei ymmärretä, että tuo on erilainen persoonallisuus kuin minä. En tarkoita suhdetta syntiin tässä. Tervehengellinen elämä on vapauttavaa. Se antaa lähimmäisillekin tilaa ja houkuttelee esiin rakkautta siinä lähimmäisessä. Me usein pidämme tietoa hyvin tärkeänä, vaikka Raamattu sanoo, että tieto paisuttaa ja rakkaus vain rakentaa. Mutta monasti me pidämme tietoa hyvin tärkeänä, emmekä ota huomioon sitä, että meissä itsessämme ei ole tietoa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 21 sanotaan, sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Tiedon kautta ei koskaan ihmisiä tule Jumalan luokse eikä uudesti synny. Ei pelkän tiedon kautta, vaan rakkauden kautta, Jeesuksen lunastustyön kautta, sitä kautta. Tieto on tärkeää silloin, kun se tieto on, ja me ymmärrämme, että meidän tietomme on aina vajavaista, mutta rakkaus on suurin. Ja on merkillistä, että kun Jumala on luonut ihmisen, vaikka ihmisessä ei ole tietoa, niin rakkautta ihmisessä on kuitenkin pisara olemassa kaikissa ihmisissä, sitä on vähän. Monasti se on ongittava monen kuoren alta esille, mutta sitä on siellä, kun meillä on oma tuntokin, Jumalan antama ääni. Meissä on myöskin jotakin siitä rakkaudesta, jotakin heijastusta, taivaallisesta rakkaudesta. Sitä rakkautta meidän on syytä yrittää houkutella esille ihmisissä. Vaikka hän on turmeltunut, niin sillä pohjimmilla on pyrkimys johonkin kauniiseen rakkauteen.
Matteuksen 7, 11 ja 12. Sieltä vuorisaarnasta tähän kohtaan sopii erinomaisen hyvin. Tutut sanat. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvä on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Juuri koulussa oli tästä Raamatun kohdasta puhetta viime viikolla ja koitin tuoda sitä esille, että vaikka ihminen on paha, hän on syntinen, niin hän kuitenkin osaa joitakin rakkauden töitä tehdä. Isä ja äiti yrittävät antaa rakkautta lapsilleen. Yritämme antaa rakkautta läheisillemme, vaikka me olemme pahoja. Jumala, joka on täysin hyvä, on antanut täydellisen rakkauden pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä ei ole minkäänlaista virhettä. Se on täydellinen rakkaus. Ja nyt täällä sanottiin, että mitä me tahdomme meille tehtävään, niin tehdään ensin toisille. Ja siinä se laki tulee sitten täytettyä, tässä rakkauden laissa. Siinä on laki sekä profeetat tässä ajatuksessa. Minkä tahdotte teille tehtävän, tehkää samoin toisille. Sitten vielä seitsemänneksi ja viimeiseksi. Sairasta ja tervettä hengellistä suhtautumista oppiin. Eli siihen, mitä me täältä Jumalan sanasta koitamme ammentaa. Sairas hengellinen elämä syntyy sairaasta opista. On hyvin helppo tältä paikalta tuoda yksipuolisesti esille Jumalan sanaa ja aikaansaada sen, että koko seurakunta sairastuu. Se on hyvin vakava asia olla tällä paikalla. Yksipuolista opetusta saattaa olla monasti ja se pohjautuu todellisuuden kieltämiseen ja sairaisiin hengellisiin kokemuksiin. Harhaoppeja syntyy aina ja näinä lopun aikoina niitä on varmasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me tiedämme sellaisen vesittyneen evankeliumin liberaaliteologian, joka nykyaikana on valtanut teologisissa piireissä sijaa ympäri maailman, jossa nimenomaan kielletään se kaikkein ydin. Kielletään Kristuksen neitsestä syntyminen ja kielletään Jeesuksen uhrityö siinä muodossa, kun se oli. Kielletään hänen ylösnousemuksensa. Ei näitä voida uskoa, nämä oli vain jotakin esikuvia. On hirvittävää, jos kristinuskon ydin, mutta siihenhän sieluvihollinen tähtää, se ensimmäisenä kielletään. Sitten on olemassa sellaista eksistentiaalista teologiaa, jonka suuri profeetta on Rudolf Bultmann.
Se on sellaista, että syntioppia lievennetään. Ihmistä ei pidetä Jumalan edessä enää täysin turmeltuneena, eikä Jumalan vihan alaisena. Tähän pohjautuu myöskin ajatusten New Ageista. Juuri tähän. Sitä jatketaan eteenpäin. Ihminen onkin se perushyvä ja kaikki lähtee ihmisestä. Päädytään siihen tilanteeseen. Sitten on sitä menestysteologiaa, että elämän olosuhteet ratkaisevat, miten, minkälainen on. Jos menestyy, niin on hyvä, ja jos ei menesty, niin on ollut paha, syntinen.